À Barizetou, Jean-Désiré Kanyama.
Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Fuateni kwanza vichwa vya habari tunazo. Watu wawili waliuawa na wengine mnane walipotea katika ajali ya mtumbwi mnamo ziwa Kivu leo hii asubuhi mapema upande wa saa 9. Mtumbwi huo ulitokea kunako bandari ya Kituku mjini Goma, ukisafirisha wafanyabiashara wa jimbo la Kivu ya Kusini. Wakongomani ya walengwe na machafuko ya kikabila yanayofanyika wakati huu nchini Afrika ya Kusini, lakini wachache wanaoishi katika makata wa maskini wala katika makampi ya wakimbizi walipata matatizo. Hayo ni masemi ya balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Pretoria, Ben Mpoko. Tamsikiliza punde. Jimboni Maniema, gari za mabawa zina shida kuruka na kushuka kunako uwanja wa ndege wa mji wa Kindu, sababu kando ya kiwanja hicho cha ndege kuna manyumba na mashamba mbalimbali. Tutajiunga katika sehemu ya pili ya taarifa hii na mwenzetu wa Kindu, Rigobert Yumandwani wa Lumba. Hujambo ndugu msikilizaji, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Watu wawili waliuawa na wengine mnane walipotea katika ajali ya mtumbwi mnamo ziwa Kivu leo hii asubuhi mapema upande wa saa 9. Mtumbwi huo ulitokea kunako bandari ya Kituku mjini Goma, ukisafirisha wafanyabiashara wa jimbo la Kivu ya Kusini. Maelezo mengi nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Goma.
Boti hiyo iligonga jiwe huko majini maeneo za Mabula mtaani Kale katika jimbo la Kivu Kaskazini saa 9 ya mwendo toka pwani la Kituku pa Goma. Boti hiyo ilikuwa ikiondoka Goma kwa majira za saa 12 jioni hiyo jana, ikijielekeza Luhihi mtaani Kale. Ilikuwemo wanabiashara wa Kivu Kusini waliokuja jana siku ya kwanza kunako soko la Kituku. Kwa mujibu wa presidenti wa wenyezi maboti kwenye ziwa Kivu pagoma, bwana Edward Pamba, watu wasiopungua 60 waliokolewa na waaskari wa jeshi la maji, wengine kadhaa walijiokoa wenyewe kwa kuogelea hadi kwenye pwani. Mchana wote hii leo, waaskari hao wa jeshi la maji wakisaidiwa na wavuvi waliendelea kuwatafuta watu nane hao wanaokosekana. Ifahamike kuwa eneo lile la Mabula la ripotiwa na wavuvi kuwepo mawe mengi kubwa chini ya maji. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Uchunguzi wa kwanza umearifu kwamba ni kwa mara ya kwanza mtembezaji huo amesafirisha mtumbwi pahali pa kuepuka eneo la Mabula lenye mawe mengi. Sawa wenzi wake, alienda upande wa hatari. Jimboni Equateur, zaidi ya watu 300 waliugua ugonjwa wa kima monkeypox, 7 kati yao walifariki. Kadirio hilo lilitolewa na mtaa wa afya wa Befale tangu mwanzo wa mwaka huu. Wengine watu 400 waliugua kokelish tangu mwezi wa Februari iliyopita, kati ya watoto wa chini ya miaka 5 katika eneo hilo hilo la afya na kusababisha vifo vya 5. Mafasirio mengi nawe Beatrice na Bindi Mboyo.
Kufuatana na masemi ya muguzi mkuu wa kituo kia afya ya Befale bwana Anatole Loleko, ugonjwa wa monkeypox inazidishwa kule kwa kukosa usaidizi. Kuhusu ugonjwa wa kokelish, wagonjwa walipata matibabu kwa msaada wa OMS. Bwana Anatole: juu ya monkeypox tunadibisha tu raia kwa kuepusha ugonjwa ule. Tulituma ripoti lakini mpaka sasa hatuyapata jibu. Kuhusu kokelish, tulituma habari, walituma nusu ya madawa lakini tunangojea usaidizi ingine. Kwa upande wake, daktari wa OMS Adolf Kongolo amesema kama hali iko mbovu sana, bado kidogo ekipi yake itafika pahali ile kwa kutunza wagonjwa. Tujueni ya kwamba shirika la kimataifa Kopi iliangamia kusaidia hospitali ile, mpaka sasa hawayapata kitu. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Jimboni mashariki, yapata wagonjwa 130 wa ukimwi yani VIH sida wanangoja bila matumaini kutunzwa kupitia madawa ya aina ya antiretroviral kunako hospitali kuu ya Dungu. Mtaa huo unapatikana kwenye umbali wa kilomita 800 kaskazini mashariki ya mji wa Kisangani. Kwa mjibu wa daktari kiongozi wake, hospitali hiyo inakosa madawa ya aina ya antiretroviral tangu Disemba 2007 kutokana na kuondoka katika eneo hilo kwa washiriki wake wa Médecins Sans Frontières Suisse. Ijapokuwa usaidizi kwa muda wa shirika MEDER mnamo mwezi wa March iliyopita, daktari Willy Makpabo alisema kwamba ameshughulika na hali ya wagonjwa na alitoa mwito kwa washiriki wa afya. Tumsikilize akihojiwa na Jacques Mukonkoli.
Kuna wagonjwa wengi wenye kuongojea, lakini hatuwezi kuanzisha matunzo kwa sababu hatujui namna gani tutapata dawa, kwani ni matunzo ya maisha nzima. Hatuwezi kuanzisha matunzo bila kujua kama mgonjwa ataendelea na dawa. Ni mauziko kwetu. Zamani MEDER ilitupatia dawa nusu, lakini hatukuweza kutunza wagonjwa wote. Tutawafata tu kwa magonjwa zingine, kwani wako na lazima ya kupata matunzo na antiretroviro kwa maisha zao. Tumeomba kwa msaidizi MEDER apime kwa ngambo yake kutoa malalamiko kwa Global Fund ngisi wapate kututumia dawa ya kusaidia wagonjwa. Sisi peke yetu hatuwezi kufanya chochote.
Akiulizwa, daktari inspekta jimboni amehakikisha kwamba dawa hizo za aina ya antiretroviro zinapatikana mjini Kisangani, lakini kuna matatizo katika usafirishaji kwa kuwasili hapo Dungu, lakini ameahidia kwamba atasafirisha dawa hizo katika usaidizi wa mpango wa taifa unaopinga ukimwi. Wakongomani awalengo na machafuko ya kikabila yanayofanyika wakati huu nchini Afrika ya Kusini, lakini wachache tu wanaoishi katika makata wa maskini wala katika makambi ya wakimbizi walipata matatizo hayo. Hayo ni masemi ya balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Pretoria, Bene Mpoko, aliyoyatamka kwa waandishi wetu. Idadi ya wakongomani wanaopatikana nchini Afrika ya Kusini huenda ikiwa ya takriban 1,800. Watatu tu ndio waliumizwa, sio vikali, tangu mwanzo wa machafuko hayo ya kikabila. Inapita sasa juma moja, amesema Bene Mpoko. Amearifu wakongomani kuheshimu mbinu zimoja za usalama. Tumsikilize.
Tumekuwa tukitolea ilani za usalama kwa wakongomani. Kwa mfano, tunawaomba waepuke kukusanyika kwa watu wengi. Tunawaomba pia wavae mavazi kama ya wananchi wa Afrika Kusini, yaani wasivae mavazi ya kuonyesha kuwa wageni. Tunawaepusha pia maeneo ya watu wengi kama stesheni za treni, stesheni za mabasi na kadhalika. Yaani tunawatolea mashauri ya usalama, hasa sana hatua za ukingo.
Bene Mpoko huyo, balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Afrika ya Kusini, akihojiwa na George Kamujova. Atakuwa mwaliko wa Radio Kapi kesho asubuhi pasta moja unusu majira hapa mjini Kinshasa. Na mkutano wa mabadilisho ya habari kati ya General Yoleko, inspekta jimboni wa polisi, na wakilishi wa makanisa kwa kuwashirikisha katika swala la usalama wa mji wa Kinshasa uliendeshwa leo hii. Generali Oleko aliomba wakuu wa makanisa wahimize wakaji wa mji wa Kinshasa ili waarifu kila kitendo cha ukosefu wa usalama katika makata zao. Nao wakilishi wa makanisa walieleza nini wakaji wa mji wa Kinshasa wanashutumu upande wa polisi. Ufuateni Generali Oleko akijifasiria mbele ya mikrofoni na Nadine Fula.
Mkutano huo una lengo la kubadilisha habari yale ambayo wakuu wa makanisa wanapata kama maoni kutoka kwa waumini wao, na ambayo wanataka polisi inafaa iboreshe au itimize, na sisi tunatangaza yale tunakuta kama matatizo. Kwa jumla, walituomba tuboreshe usalama wa wananchi, hasa sana siku hizi. Kwa wakati fulani, vitendo vya mauaji viliongezeka katika mitaa moja ya mji mkuu. Mbali na hayo, walitoa mifano iliyo wazi isiyofurahisha wakaaji kuhusiana na mwenendo wa polisi.
Kwa kifupi, kiwanda Texaf kina hali nzuri ya kazi tangu mwanzo wa mwaka huu. Tunao Texaf ni kiwanda cha Ubelgiji cha fedha na uongozi kilichoundwa mwakani 1925. Texaf ina matawi zake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sawa Meselco na Utex Africa. Texas ilipokea hapo majuzi dola za Kimarekani 1225 kutoka serikali sawa deni yake ya zamani. Na Marcel Lafleur hayupo tena duniani. Mfundi huyo mbeleji wa ujenzi aliyeishi zaidi ya miaka 40 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alifariki jana Paliège nchini Ubelgiji. Ametimiza kazi nyingi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan ujenzi wa University ya Protestanti nchini Kongo, katedrali ya Centenaire, Cité Salongo, University ya Goma na kadhalika. Akiwa mwenye umri wa miaka 78, Marcel Lafleur alikuwa president wa chumba cha wafundo ujenzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja nawe Stefan Mukendi Ntita jimboni Bandundu. Mwandishi moja wa radio Mushie FM mjini Bandunduville alifungwa tangu sasa siku tatu.
Radio hiyo inashimikwa katika, inaongozwa na shirika la kimataifa Sans Frontières, yenye kushimikwa hapa kilomita 100 na muji wa Bandunduville. Kulingana na duru mbalimbali tulizochukua, mwandishi huyo anastakiwa kuomba franka mbele ya kutangaza tangazo moja iliyotokea kwa kiongozi wa teritoria, na kiongozi wa radio hiyo anashutumu vikali jambo hiyo.
Jimboni Maniema, ndenge za shirika mbalimbali za usafirishaji zina shida ya kushuka na kupanda kunako kiwanja cha ndege cha mji wa Kindu.
Sababu ya hali hiyo ni kama kiwanja hiyo ya ndege inazungukwa na nyumba na pia mashamba. Kwa mfano, weekend iliyopita kuna ndege moja ya shirika la usafirishaji CAA yenye ilikuwa na shida ya kupanda, kwani kuna wakaaji wa moja wenye walikuwa wakichoma majani katika shamba hizo zenye kuzingira kiwanja hiyo ya ndege, na tena tala zenye kuangaza kiwanja hiyo usiku zilizoshimikwa na shirika la Monique zinaibiwa. Maelezo mengi na Rigobert Yumandwani.
Siku ya Mungu iliyopita, pali ya kuheshimu njia na nafasi ya kuruka, ndege moja ya CAA ililazimishwa kufanya makafara kwa kuepuka moto uliowashwa na wenyezi wa mashamba kandokando ya uwanja wa ndege. Kulisikilika shindo kubwa sana iliyoleta woga kwa wakaaji. Akiulizwa, Florian Tambwe, waziri ya usikae na udongo, hakikisha kama kuna watu waliotumwa kuchungua hali hiyo. Tumsikilize.
Il y a des gens qui sont sur terrain, qui sont en train de délimiter.
Kuna watu wanaofanya uchunguzi kwa uwanja wa ndege, kutia mipaka na kujua wapi watu wanaweza kujenga na wapi hawawezi kujenga. Wakati wataleta ripoti, tutajua kunako shauri ya mawaziri hatua ya kukamata kwa watu wanaokuwa kunako metre 10 na uwanja. Tunapenda kuepuka ajali iliyopita Goma. Niko yakini kama kwa shauri ijayo tutapata mipango kwa kutatua shida hiyo. Kwa ngambo ya RVA, wana wasiwasi ya hatari ya mashamba na makao ya watu inayokuwa pembeni ya mashamba, pia na pia wizi wa singa ya moto wa umeme kwa balizage. Hali hiyo hairahisishi kuruka kwa ndege usiku. Nikiripoti toka Kindu, ni mimi Rigoberi Mandwani Walumba, Radio Kapi.
Hali ya ukosefu wa chakula yenye kukumba ulimwengu tayari imeanza onekana jimboni Katanga.
Habari hiyo ilitolewa na waziri jimboni mwenye kusika na kilimo, bwana Juvenal Kitungwa, alijulisha hivyo kwa Radio Kapi, na alijulisha pia kama serikali ya jimbo inajiandaa kwa ajili ya kugumbanisha hali hiyo ya ukosefu wa chakula.
Jimboni Kivu ya Kusini, shirika la raia la mji wa Baraka linashutumu uchuruzi wa vyakula vyenye kuharibika kwa raia.
Ni kiongozi wa shirika la kimataifa SVH ama kwa urefu na pia katika Kifaransa Solidarité des Volontaires pour l'Humanité, ndiye mwenye alitoa habari hiyo kisha kuendesha uchunguzi katika soko la Baraka kwenye vyakula hivyo vinauzishwa.
Katika habari za kimataifa, nchi za kaskazini zinania ya kuunda jeshi la pamoja kwa kusaidia katika operesheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa barani Afrika, amesema leo hii waziri wa Denmark wa ulinzi. Nchi nyingi zinatamani mizozo inayokumba Afrika zitatuliwe kwanza na nchi za Afrika, lakini matatizo ni kuhusu ukosefu wa fedha na uwezo wa kuendesha operesheni na mafunzo kwa tume za kulinda amani. Na katika habari za michezo, Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishimika kata kuu yake pa Ponto Kombolt katika kiunga cha Paris kwa kutayarisha mechi ya tarehe moja Juni ijayo na Farao ya Misri. Ni jana ndio wachezaji wa Leopard waliwasili nchini Ufaransa, ikiwa watano wanaocheza katika timu za nchi wanamemba wa uongozi wa kiufundi wataondoka mjini Kinshasa leo hii.